Hierdie inset word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.
Goeiedag en baie welkom by die program Markplek Ambassadeurs, die program van CBMC Suid-Afrika hier op Radio Kaapse Kansel. Ek is Harm Engelbrecht en dit is my voorreg om weer vandag met julle te gesels. Ons is besig met ons reeks oor leierskapslesse of leierskapsbeginsels uit die Bybel uit. En ons het verlede week daar by Lukas 10 geëindig waar het gegaan het oor Martha en Maria en oor diensbaarheid en oor prioriteite. Ek wil aanskuif daarna Lukas hoofstuk 12 toe waar ons in die hoofstuk 12 leer waar Jesus sy disippels onderrig oor 'n paar verskillende kwessies, onder andere oor integriteit, oor oortuigings, probleemoplossings, afgunstigheid, maar ook ook oor prioriteite en vertroue in God. So hoekom sou Jesus hierdie onderwerpe aangeraak het en met hulle daaroor gesels het? Waarskynlik omdat Jesus sy volgelinge op koers wou hou en op koers wou plaas vir die lewe. En omdat hulle wou leer om hulle aardse reis met sukses af te lê. As 'n mens die Here Jesus se beskouing van sukses in die lewe kon saamvat, sou ons kon sien dat dit 'n paar items ingesluit het en behels het, onder andere besluite. Hy het vir sy disippels en vir sy mense geleer en ek glo vandag ook vir ons, as ons kom by besluite, moet ons weet wat die waarheid is en dat ons dit moet aanvaar. Soveel keer kom 'n mens voor 'n kruispad en voor keuses te staan en jy moet 'n besluit neem. Watter opsie gaan jy vat? En die maklikste is altyd om te gaan kyk, maar wat is die waarheid? Wat is goed vir jou? Wat is die beste opsie? So as ek kom by besluite, moet ons ook altyd kyk, wat kan ons aan die skrif meet, wanneer het kom by die uitvoerbaarheid en by die geldigheid daarvan en by die, noem het maar by die integriteit rondom daar die besluit. Jesus leer sy disippels ook oor diensbaarheid. En dit is dat ons ook 'n behoefte moet kan raak sien, kan onderskei indien daar 'n behoefte is en daarin voorsien. Soms is dit, wil ek amper sê, 'n vals behoefte wat mense by ons skep. En dan moet ons die onderskeidingsvermoë het om te kyk waar moet ons diensbaar wees en waar moet ons ons tyd en energie spandeer en waar nie. En dan natuurlik ook gaan dit ook oor opoffering. Om werklik te leef en ander te help, is dit soms nodig dat ons 'n bietjie van onsself moet gee en soms ons lewe moet aflê. En natuurlik ook ons eie ek en ons eie vlees moet aflê sodat hy ook in ons en deur ons kan leef en in ons kan werk. Dan natuurlik leer Jesus ook sy mense van voorbereiding. Dat ons seker moet wees hoe om 'n plan uit te werk en dan die plan uit te voer. En dan 'n belangrike ding wat Jesus sy disippels leer in hoofstuk 12 van Lukas, gaan oor optrede. Met ander woorde, jy moenie net hoor wat God sê nie, maar ons moet ook sy wil voortdurend soek en dit dan ook gehoorsaam wees. Want dit help nie, ons hoor die waarheid en ons weet die waarheid, maar ons doen niks daaraan nie en dit maak geen verskil nie. Jakobus skryf op in die brief van Jakobus skryf hy 'n paar kere vir ons rondom daardie onderwerp van dat ons nie net moet hoor nie, maar dat ons ook moet doen en dat ons ook wanneer ons dan besef daar iets fout is in ons lewe, ons het ook moet gaan regstel. En ek wil sommer daarby Jakobus hoofstuk 1 en 2, miskien net terwyl ons daaroor praat, net 'n paar verse lees. Hoofstuk 1 van Jakobus vers 19 sê, my liewe broers, dit moet julle in gedagte hou, elke mens moet maar te gewillig wees om te luister, nie te gou om te praat nie, nie te gou om kwaad te word nie, en dan praat hy by vers 22, julle moet doen wat die woord sê, en dit nie net aanhoor nie, anders bedrieg julle julleself. Iemand wat altyd net die woord aanhoor en nooit doen wat het sê nie, is soos een wat na sy gesig in die spieël kyk. Hy bekyk homself, gaan van die spieël af weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Maar iemand wat hom verdiep in die volmaakte wet wat 'n mens vry maak en hom daaraan hou en nie vergeet wat hy hoor nie, maar het doen, hy sal gelukkig wees in dit wat hy doen. So Jesus leer ook sy disippels hier in hoofstuk 12 van Lukas oor die optrede, dat ons God se wil moet soek en het ook gehoorsaam. En dan natuurlijk leer hy ook sy disippels in hoofstuk 12 dat ons gawes moet ontdek en ons talente en het tot ander sy beskikking moet stel en natuurlijk dat ons moet volhard tot die einde en nie halfpad tou opgooi nie. In die volgende hoofstuk, of eintlik in hoofstuk 14 van Lukas, praat Jesus verder oor die kwestie van volharding en hy praat eintlik van hoe ons onsself aan hom verbind oor verbondenheid. Lukas 14 daarby vers 26 staan die volgende: as iemand na my toe kom, kan hy nie my disipel wees tensy hy afstand doen van sy eie vader en moeder, vrou en kinders, broers en susters nie, ja selfs van sy eie lewe. Iemand wat nie sy eie kruis daaraan agter my aankom nie, kan nie my disipel wees nie. Jesus het homself met volle oorgawe aan die taak wat God die Vader aan hom opgelê het, toegewy. En het homself ook ten volle aan die mense gegee. Gevolglik kon Jesus dieselfde van hulle verwag. Wanneer ons as leiers ons lewe op die spel plaas, wen ons volgelinge sekerheid op verskeie vlakke. Jesus se oproep tot verbondenheid het mense afgeskrik wat hulle net so halfweg wou verbind. Nou, mense wil baie keer deel wees van iets, maar hulle is nie bereid om daai volle commitment te maak. Ja, ek wil graag gewig verloor, maar die dieet en oefening is daarom te veel moeite. Ja, ek wil graag dit en dit doen, maar dit is daarom te veel moeite om myself te verbind aan so iets. En Jesus het sommer by die staanspoor het hy gesê, weet jy, as jy my wil volg, is dit die voorwaardes. Hy het nie begin met 'n wil ek amper sê in Engels, a sob story te vertel, deur te sê, ach, weet wat, kom maar net eers saam, ons kan later uitsort nie. Hy het gesê, dit is die voorwaarde, as jy my wil volg, as jy achter my wil aankom, moet jy alles wat jy het, moet jy neerlee, en jy moet my eerste prioriteit stel, as jy jouself aan hom wil verbind. So Jesus wou eindelijk, of het eindelijk mense afgeskrik, wat net so halfhartig wou volg, maar het mense aangetrek na hom toe, wat hulle onlosmakelijk aan hom wou verbind. Mense wat hy commitment, hy toewijding gemaakt het om hom te volg. Dis hulle waarna hy gesoek het, om achter hom aan te kom, en om hom sy dienaars te wees. En hy het geweet op hulle kan hy weer staat maak, om voor te gaan en dit oor te dra ook aan die volgende geslag. So, net verder op die gedeelte, die volgende paar verse, gaan Jesus aan oor die onderwerp, en dan praat hy oor om die koste te bereken. Hy sê, wie van julle wat 'n gebou wil oprig, gaan nie eers sit en die koste bereken om te sien of hy genoeg geld het om die werk te voltooi nie. Anders as hy die fondament gelê het en nie in staat is om die gebou te voltooi nie, sal almal wat het sien met hom die spot begin dryf. Hulle sal sê, hier is 'n man wat begin bou het, maar nie kon klaar maak nie. Of wat 'n koning wat met 'n ander koning in 'n oorlog betrokke raak, sal nie eers gaan sit en oorweeg of hy met sy 10.000 man sterk genoeg is om die ander teen te staan wat met 20.000 man teen hom optrek nie. Anders stuur hy 'n afvaardiging om vredesvoorwaardes te vra terwyl die ander ene nog ver is. So kan niemand van julle my disipel wees as hy nie bereid is om van al sy besittings afstand te doen nie. Jesus het hier aan die hand van twee kort gelykenisse oor beplanning en voorbereiding gepraat. Hy het die mense geleer om die koste te bepaal en te bereken voordat hulle optree, om te evalueer voordat hulle tot aksie oorgaan, en om skade en mislukking te voorkom deur voor te berei en te onderhandel. Vir Jesus om die roete so uit te stippel, het hy nie gepraat of nie gedink daaraan of daarop gedui dat ons 'n gebrek aan geloof het nie. Dit dui eerder daarop dat ons goed voorberei moet wees en goed voorsorg moet tref en deur ons eie insig en ervaring ook te benut. Baie mense loop baie keer blindelings in 'n ding in en dan sê hulle maar hulle pak dit maar in die geloof aan. Nou, daar is niks fout daarmee om geloof te hê nie, maar dis daarom ook 'n bietjie gesonde verstand om beplanning te doen en regtig waar te gaan kyk of jy dit sal kan bekostig of nie. En ek sê nie daarmee dat die Here nie deur die proses kan voorsien en omstandighede kan verander nie. Dit kan natuurlik gebeur en dit gebeur in baie gevalle. Maar ons moet versigtig wees dat ons nie so terugsit en so vertrou en op einde self niks wil doen nie, dat daar ook uiteindelik nie veel gebeur nie. Dan verder wat Jesus in hierdie gedeelte oor praat, gaan oor bekwaamheid. Met ander woorde, is jy bekwaam om te doen dit wat jy moet doen? Is jy toegerus vir die taak wat hy vir jou opgelê het? Ons allemaal weet dat mense wat in leiersposisies is, moet 'n bewys lewer van 'n sekere vlak van bekwaamheid om die vertroue en respek van hulle volgelinge te verwerf. Niemand gaan 'n onbekwame leier verkies bo bekwame een nie, ongeag die persoonlikheid wat betrokke is. Onthou ook, vriendskap is nie gelyk aan leierskap nie. Mense kan van jou hou as 'n vriend sonder om jou te wil volg as 'n leier. Ek ken iemand wat altyd sê, leierskap is nie 'n gewildheidskompetisie nie. Jy kyk nie hoeveel mense jou vriende kan word nie. Jy kyk hoeveel mense jy kan beïnvloed en wat bereid is om jou te volg. En hoe meer onbekwaam hulle jou as leier gaan beskou, hoe minder sal hulle jou as 'n leier aanvaar. So bekwaamheid streek veel verder as net woorde. Dis 'n leier se vermoë om dinge uit te spel, uit te werk en uit te voer op 'n manier wat die ander laat besef dat jy weet wat jy doen en dat hulle by jou wil aansluit en jou sal wil volg. Bekwaamheid moet op elke vlak nagestreef word, want onbekwaamheid behoort nêrens geduld te word nie. Ek dink die enige een van ons wat in 'n besigheid staan of in 'n bediening staan, is bereid om te werk met mense wat onbekwaam en onbevoeg is om die werk te doen nie. Ons almal wil graag ons omring met die bestes en sodat ons mekaar kan help en mekaar kan opbeer. Ek sê nie jy moet 'n onbekwame persoon nie aanstel en hom oplei nie. Maar moenie 'n onbekwame persoon aanstel en dan verwag hy moet weet wat hy moet doen en hy gaan dit reg doen dag 1 nie. Belê dan tyd en energie om daardie persoon op te lei en te ontwikkel soos tot daar waar jy hom graag sou wou hê. Jesus beklemtoon die belang van bekwaamheid in hierdie twee gelykenisse wat gaan oor die bouer wat 'n gebou wil oprig en oor die koning wat oorlog wil maak. In al twee stories is die bepalende faktor die bekwaamheid van die persoon. As die bouer of die koning in hierdie storie die bekwaamheid sou kort kom, sou hulle ondernemings beslis skibreek gelei het. En volgens Jesus bestaan bekwaamheid uit 3 dele. Eerstens verbondenheid. Jesus het eerstens vir die disippels gesê hulle moet volledig aan hom verbind wees, sodat dit lyk of ander dinge totaal al onbelangrik is. Ons moet die kruis opneem en hom volg. So ons moet eerstens met die leier verbind wees aan Jesus. Die tweede ding wat Jesus oor praat is hulpbronne. Hy praat van die bouer wat moet bereken of hy genoeg geld het om die projek af te handel. So jy moet gaan vaststel of jy genoeg hulpbronne, gawes, talente en vermoëns tot jou beskikking het om die taak uit te voer. Nie noodwendig alles jou eie vermoëns nie, maar natuurlik van die span rondom jou. En dan in die derde plek is 'n bepalende of 'n onderdeel van bekwaamheid wat Jesus noem is verstand. Om bietjie te gaan dink oor wat aangaan en self te gaan dink daaroor. Jesus vertel van die koning wat wil gaan oorlog maak. En hy sê bekwaamheid lê deels in die insig om te weet wat om te doen, wanneer om dit te doen en ook hoe om dit te doen. En wanneer hierdie 3 van verbondenheid, hulpbronne en verstand saamwerk, beteken dit nie net bekwaamheid nie, maar ook in Engels excellence, met ander woorde voortreffelikheid. Dit is wat mense sal laat 'n leier volg, wanneer die persoon daardie bekwaamheid het om te weet wat om te doen, wanneer om te doen en hoe om te doen, en natuurlik hoe om die mense ook in sy span aan te wend om saam te werk. So, jy moet jouself gaan vra, op watter gebied is jy die meeste bekwaam, waarmee is jy uitsonderlik goed, en waar is tekortkominge, waar jy dalk iemand moet rondom jou kry, om jou te help, om ook daardie tekortkoming vir jou aan te vul. En dan natuurlik sal mense jou volg, omdat hulle weet dat daar bekwaamheid is. Ek wil aanskuif na Lukas 15, waar het gaan oor hulle noem hierdie die gelykenis, of hierdie hoofstuk, noem hulle die verlore hoofstuk, partij mense. Want het gaan oor die story van die verlore skaap, nummer 1, en ons weet waar die 99 gelos is, en die 1 gaan soek is. Het gaan oor die gelykenis van die verlore muntstuk, en dan natuurlijk ook die gelykenis van die verlore seun. So Jesus praat oor die verlore skaap, verlore muntstuk, verlore seun, en die skaap het in die normale gang van sake verlore geraak. Hy het afgedwaal van die trop af, en die skaapwachter, die herder, en die 99 laat staan en hom gaan soek. Die muntstuk, wat ons van lees, is die vrou wat die silver muntstuk gehad het, waarvan een weggeraak het. So sy het hom waarschijnlijk per ongeluk verloor, sy het hom verlee, en die skaap het in die gewone gang van lewe weggeraak, die muntstuk het per ongeluk weggeraak, en natuurlijk die seun, die verlore seun, het opsetlik weggeloop. En in elkeen van hierdie drie gevalle, het iemand gaan soek na dit wat verlore geraak het. Lukas 15 vers 4 staan daar, sê nou een van julle wat 100 skape het en een van hulle raak weg, wat doen hy dan? Hy laat die 99 in die veld staan en gaan achter die een aan wat weggestoor het hy om kry. So die skaap word gesoek, al is hy weggedwaal het, hy word nie net gelos nie. Lukas 15 vers 8 waar het oor die muntstuk gaan staan daar so, wat een vrou wat 10 silver muntstuk het en een raak weg, steek nie een lamp op en vee die huis uit en soek sorgvuldig totdat sy dit kry nie. So, weer eens, die eienaar van die skaap of die oppasser van die skaap gaan soek die verlore skaap, die eienaar van die muntstuk gaan soek die verlore muntstuk. En dan vers 20, waar het gaan oor die verlore seun, lees ons, dat die persoon ook daar, dat die pa het nie gaan soek noodwendig na die seun nie, maar hy het wel vir hom gewag op sy terugkoms, omdat hy opsetlik weggestap het, het die pa hom die geleentheid gegee om weer terug te kom huis toe en het om natuurlijk toe verwelkom. So Jesus wil by ons thuis bring, dat God 'n passie het om te soek en te red wat verlore is. En hy sal nooit van hierdie belangrike doelwit afsien nie. Hy het geweet dat hy moet onderstreep dat dit by God 'n prioriteit is, omdat die skrifgeleerdes in daardie tyd en die fariseers gekla het dat Jesus te veel tyd afstaan aan die sondaars en die tollenaars, in plaas daarvan om te draai en aan die godsdienstige leiers se wense toe te gee, het Jesus hulle herinner aan wat bo aan die prioriteitslys van God staan, en dit is verlore mense. Jesus het die volgende hulpmiddels gebruik om duidelik te toon wat vir hom belangrik is. En die eerste ene is, hy het stories vertel. Hy het 3 stories vir vertel, wat niemand sal vergeet nie, en wat eenvoudig illustreer hoe sy hart werk, en waarvoor sy hart warm klop. Die tweede ene is, Jesus het by herhaling, hy het 3 verhale vertel, om dieselfde prioriteit uit te lig, en dan natuurlijk het hy met hulle gesels oor bekende stories, bekende situasies. Die mense was al waarskynlik almal in 'n situasie waar 'n skaap afgedwaal het, of waar iets weggeraak het, 'n muntstuk weggeraak het. Hoeveel keer soek jy nie vandag vir 'n sleutel of 'n telefoon wat jy verlee het iewers ter nie, of in ons ouderdom dalk ook 'n bril of iets. En dan natuurlik het Jesus ook vertel van hierdie seun wat weggeloop het, van wie die pa gewag het om terug te keer na hom toe. So, dit gaan oor prioriteite. Jesus het vertel, wat is die Vader se prioriteite? En die vraag is, jy as leier van jou besigheid, van jou bediening, van jou familie, weet hulle wat jou prioriteite is? Weet hulle wat jou opgewonde maak? Weet hulle wat vir jou belangrik is? En communikeer jy dit duidelik en genoeg aan hulle, sodat hulle sal weet wat belangrik is en waarop gefokus moet word. So ja, dit is tot waar ek vandag wil gaan. En ek is, wil net weer vir jou dankie sê dat jy ingeskakel het om vandag saam te luister na hierdie program Markplek Ambassadeurs. Indien jy wil gaan luister na vorige programme en ook dalk wil met ons contact maak, besoek gerus eerstens vir programme die webwerf van Radio Kaapse Kansel by kpulpit of kaapsekansel.co.za. As jy wil weet van die bediening van CBMC, gaan besoek ons webwerf www.cbmc.co.za. Dit is 'n evangelisasie en disipelskap bediening in die markplek. En as jy met my wil gesels daaroor of net enige vrae het, stuur vir my 'n e-pos na admin@cbmc.co.za. En dan groet ek jou hiermee, tot ons volgende week verder gesels. Totsiens.
Hierdie inset was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.